ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ዘተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ሎሚ እውን ቀፂሉ ምውዓሉን ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከባቢ ሻሸመኔ ኣብ ዝታሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ምእታውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሮም ፅዮን ግርማን ኣዲስ ኣበበን ዘዳለውዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ኣጄ ኮረቤን ኩየራን ተቃውሞ ምቕፃሉን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ምፍጣጥ ከም ዝተኸሰተን ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርቲ ይጠቕሱ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም እቲ ሕብረተሰብ ናብ ኣደባባይ ከም ዝወፀን ፅርግያን መንገድታትን ከም ዝዓፀወን ድሕሪ ምግላፅ ንመንግስቲ ዝድግፉ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፉ ተቃውሞ የስምዑ ከም ዝነበሩን ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ኣግኣዝን ነቲ ከባቢ ከም ዝኸበብዎን እቲ ህዝቢ ድማ ኢድና ኣይንህብን ብዝብል ኣብ ምፍጣጥ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ካልእ ነባሪ ድማ ብዛዕባ ትማሊ ኣጋጢሙ ዝበሎ መቕተልቲ ይገልጽ።
ወያነ መጀደሙ በርሲሳ ሕረጋቲ ኣዳማረት በርሲሳ ቦቃን ኣብ ወረብሮ ዝዝሩ
ትማሊ ሓደ ወያ ዝበሃል መምህር ከም ማንም ሰብ ናብ ደገ ምስ ወፀ ንስኻ ዲኻ ትገብሮ ዘለካ ኢሎም ቀትሎም ሞ ስከረኑ ርኦ እየ መፅ
እቲ ነባሪ ብዛዕባ እታ ከተማን ሕጂ ዘላቶ ኩነታትን ክዛረብ ከሎ መንገዲ ኩሉ ተዓፅ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዓኹም ኣብ ዘዛርብሉ ዘለኹ እዋን እውን ኣብ ክልተ ኦራል ዝዓይነተን መካይን ዝተፃዕኑ ወታደራት ናብዛ ከተማ ይኣትው ኣለው። እቲ ኩነታት የፍርሕ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ብዘይካቲ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ዘጋጠመ ግጭት ኣብ ወለጋን ከባቢ ኣምቦን እውን እቲ ተቃውሞ ከም ዝቐፀለን ናብ ሕቶ መንነት ከም ዝሰገረን ሓደ በዓል ስልጣን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጠቒሶም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝረኸቦ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ህዝባዊ ተቃውሞ ቀፂሉ ከም ዘሎ ኣቶ ጥሩነህ ገመሳ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ገሊፆም ኣለው።
ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ከድንቂ ጀምሮ እነ ገንደበረት እነ ጀልዱ እነ አምቦ
ኣብ ከባቢ ምዕራብ ኦሮሚያ ካብ ግንጪ ጀሚሩ ገንደበረት፣ ጀልዱ፣ አምቦ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ጉደር ሰፊሕ ዝኾነ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ወለጋ ኣብ ኣርጆ ጉተቱ፣ ሆሮ ጉድሩ ህዝቢ ንመንግስቲ ሕትኡ ብሰላማዊ መንገዲ ምሕታቱ ቀፂሉ ኣሎ።
እቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ እንታይ ምዃኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ጥሩነህ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ኣይትዝመቱ፣ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ንዝነብር ህዝቢ እናፈናቐልኩም መሬቱ ምሻጥ ጠጠው ኣብሉ ሰብ ኣይተትክዩ ዝብል ሕቶ ምዃኑ ጠቒሶም ኣተሓሒዞም ሕቶ ህዝቢ ናብ ሕቶ መንነት ከይተረፈ ሰጊሩሎ ይብሉ።
እኛ ባልመረፅናቸው ሰዎች መተዛደር የለብንም እንደ ሌላው ዓለም
ንሕና ብዘይመረፅናዮም ሰባት ክንመሓደር የብልናን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብዝመረፅናዮም ክንመሓደር ኣለና ዝብል ናይ መሰል ሕቶ እውን ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለው።
ህዝቢ ንኦፒዲኦ ንሕና ኣይመረፅናኩምን ብኣኻትኩም ክንመሓደር የብልናን ብዘይ መረፅናዮ መንግስቲ ክንመሓደር የብልናን ዝብል ሕቶ ምልዓሎም እውን ኣቶ ጥሩነህ ገመሳ ጠቒሶም። እቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ማስተር ፕላን ዝተጀመረ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ሕጂ ዕብየት እናርኣየ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ዘቕረቦ ሕቶ ኣገባብ ብዘለዎ መንገዲ ስለ ዘይተመለሰሎ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሕጊ ኣልቦ መንግስቲ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኢሎም
ልጆቻችን እስከገደላችሁ ድረስ እኛን መምራት አትችሉም የሚል እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል።
ደቅና ክሳብ ዝቐተልኩም ግዜ ንዓና ክትመርሑና ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኦሮምያ ይካየድ ኣሎ።
መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ግብረ መልሲ ምቕተልትን ማእሰርትን ቀፂሉ ከም ዘሎ ሽም ብምጥቃስ ዝሓበሩ እቶም በዓል ስልጣን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካልኦት ካብ ኦሮሞ ወፃኢ ዘለው ከም ኣምሓራ ዝበሉ ብሄረሰባት እውን ነቲ መንግስቲ ይቃለስዎ ከም ዘለው ብምጥቃስ ነቲ ቃልሲ ዘካይዱ ህዝብታት ኣብ ጎንና ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና ብኣጠቃላሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቃልሲ ኢሎም።